ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਸਾਂਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। फिर क्यों डरते हैं? शब्द दे दो पावहन। एक सतगुरु जी अपने मन नू कहंदे हन, ते दूसरा ये सारे उन्हां जीवां वास्ते है जिन्हां दे मन डोलदे हन कि मना वैराग ना कर, मन नू डोलाई ना, क्योंकि मन दियां आसां पूरियां करन वाला हमेशा सतगुरु तेरे नाल है। और अमृतसर सद ही भरपूरा, अमृत दा सरोवर ये हमेशा ही भरपूर रहिंदा है। परमेश्वर दे नाम दा अमृत ये कदी खत्म नहीं हुंदा। एहो कारण सी बड़िया बड़िया औकड़ां दे बावजूद, बड़े बड़े जुलम दे चखड़ चुले, पर जेड़े गुरसिख ने ये हर मुश्किल दे विचों लंघदे आए, क्योंकि ये जेड़े शब्द ने इन्हां ने मुश्किलों विच वी सिंघां दे मनां नूं चढ़दी कला विच रखिया कि गुरु दा ये उपदेश है मन नूं डोलाना नहीं, क्योंकि पूरा सतगुरु हमेशा नाल है और अमृतसर हमेशा ही भरपूर रहेगा और भरपूर है। मन क्यों वैराग करेगा, मन क्यों वैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा सतगुर सेव सबे फल पाई, प्रभु कृपाल ताए मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई, मन क्यों सतगुरु। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। पंच सखी सब सुख निधान अमृत सारे सद ही पर पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। मन संका दाता सब सुख निधान अमृत सर सद ही परपूर। अमृत सर सर कहिंदे ने सरोवर नू। दो अमृत सर हन, एक धरती ते जिसनू आपां सारे कहने हैं श्री अमृतसर साहब, गुरु रामदास दी नगरी। एक अमृतसर शरीर दे अंदर है। सतगुरु जी बाणी विच फरमांदे हन, काया अंदर अमृतसर साचा। ते गुरसिख जेड़ा है ओ जद श्री अमृतसर साहब पहुंचता है ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋਬਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਗਰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਤੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। लाहौर शहर दे वासियां ने, सिर कर दे शहरियां ने, सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया नूं माण दिता। ये माण इस वास्ते क्योंकि सिंह जुल्म नहीं सन करते, वो जुल्मां दे खिलाफ लड़ते सन और शहरियां नूं पूरी सुरक्षा देंदे सन। इस वास्ते शहरां दे लोग सिंघां दी बड़ी इज्जत करिया करते सन, ये साढ़े राखे ने। यही कारण सी कि लाहौर के शहर वासियां ने जस्सा सिंह आहलूवालिया ते उन्हां दे नाल आए हुए सिंघां दा आदर मान किया। उन्हां ने सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया दे बादशाह होने का ऐलान कर दिता। अते नाल ही जस्सा सिंह आहलूवालिया नूं सुल्तान उल कौम का खिताब दिता। जस्सा सिंह ने सिख राज दे सिक्के ते अपना नाम नहीं लिखाया, धन गुरु नानक साहब अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते सिख राज दा सिक्का जारी किया। 27 अक्तूबर 1761 नूं दिवाली समय सिखां दा भारी इकट्ठ श्री अमृतसर साहब होया अते सारे सिंघां ने एक गुरमता पास किया कि अहमद शाह दे सारे साथियों अते उहदे समर्थकों नूं उहनां दे अड्डियां ते कब्जा कर लिया जाए जो देश की आजादी विच रुकावट हन। सब तों लागे सी अकलदास जंडियाले दा अड्डा, जो नरिंजनिया दे सिख विरोधी फिरके दा आगू सी। ए सिखां दे दुश्मनां दी सहायता भी करदा सी अते सिखां ते जीवा लगे ते जुलम भी करदा सी, पर सिंह किसे ते पहला वार नहीं करदा। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया अते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने पहला अकलदास नूं कहा कि वह सिखां दी अधीनगी प्रवान कर लवे अते कोझियां हरकतां बंद कर देवे, नहीं ते सिंह तैनूं सजा देणगे। पर सिंघां नाल समझौता करन दी जगह अकलदास ने अफगानिस्तान दे बादशाह अहमद शाह वाल चिट्ठी लिखी कि मेरी सहायता करो। अहमद शाह पहले हिंदुस्तान वाल आ रहा सी। अहमद शाह का यह 6वां हमला सी हिंदुस्तान ते। एक तो अहमद शाह हिंदुस्तान वाल आ रहा सी, उत्तू अकलदास का दूत रोहतास की जगह ए रोहतास अमृतसर दे लागे एक जगह है। अहमद शाह नूं अकलदास का दूत रोहतास दे लागे मिलिया अते अकलदास वल्लों ये चिट्ठी दित्ती कि मैनू सिखां कोलों बचाया जाए, सिख मैनू मारना चाहते हैं। अहमद शाह ने अकलदास दे दूत नूं कहा, अकलदास नूं कहो कि मैं जल्दी ही जंडियाले पहुँच के सिंघां दे नाल लड़ांगा, ज ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਖਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਅਕਲ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਉਸਨੇ ਜੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਘੱਲੀ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਸੰਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ सतगुर सेव सबे फल पाई। प्रभु होई कृपाल ताहि मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। मन क्यों वैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुरु नु पूरा समझ के सिख गुरु नाल जुड़े रहे, जुड़दे रहे हन, जुड़े रहेंगे। ते जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया रहेगा वो कदी डोलेगा नहीं और सुखी रहेगा। आपां विचार कर रहे सां अफगानिस्तान दा बादशाह अहमद शाह, जिस दा ए छेवां हमला सी हिंदुस्तान ते। अहमद शाह नूं सरहंद दे गवर्नर जैन खां, मलेरकोटले दे इलाके दे सरदार पेखण खां ने सिखां दे खतरे तों जाणू कराया कि मलेरकोटले दे पिंडां विच सिख इकट्ठे हो रहे ने, इन्हां ने साडे ते हमला करना है, इन्हां दे हमले तों सानू बचाओ। ये सुन के अहमद शाह बड़ी तेजी दे नाल मालवे दे इलाके पहुंचिया। 5 फरवरी 1762 नूं हाली सवेर ही सी अहमद शाह कोप पिंड पहुंच गया, जिथे तकरीबन 30,000 दे करीब सिख परिवारां समेत इकट्ठे होए सन। अहमद शाह ने अपने सिपाहियां नूं ए पहला ही कह दिता सी जिसनों भी भारतीय लिबास विच ओ देखण उसनों मार देन। जैन खां दी भारतीय फौज नूं सिखां दी फौज नालों वखरा रखण वास्ते यह हुक्म कीता कि जैन खां दी भारतीय फौज अपनियां पग्गां विच हरे पत्ते टंगे। जैन खां दी भारतीय फौज ने अपनियां पग्गां विच हरे पत्ते टंगे। इस जगह जिहड़ी लड़ाई होई इत्थे कई हजार सिख, जिन्हां विच औरतां अते बच्चे वधेरे सन, ओ शहीद हो गए। सिंघां नूं अहमद शाह ने अचानक घेर लिया सी, पर सिंघां ने फैसला कीता जे मरना है तां लड़ के मरांगे। सिखां ने औरतां बच्चियां दुआले घेरा बन लिया अते लड़दे हुए पिंडो पिंड अगां वधदे गए। सरदार शाम सिंह करोड़ सिंघिया, जस्सा सिंह आलूवालिया, चढ़त सिंह शुकर चकिया अपनी मुख सेना दी अगवाई कर रहे सन अते अपनी रखिया विच लए हुए गैर लड़ाके भाव बच्चे औरतां बजुर्गां दे कूच दी निगरानी भी कर रहे सन। अहमद शाह सिखां दे नाल जम के लड़ना चाहुंदा सी, पर सिंह एक जगह लड़न दा मौका नहीं सन दिंदे, क्योंकि सिख पिंड पिंड लड़दे अपने परिवारां नूं घेरे विच लए अगां अगां वधदे जा रहे सन। सिंह लड़दे भी जांदे सन और नाल तुरे भी जांदे सन, क्योंकि सिंघां ने फैसला कीता सी कि लड़दे लड़दे किसे तरह बरनाले पहुंच जाइए ताकि बाबा आला सिंह कोलों मदद लई जावे। जे मदद ना मिले ता बठिंडे दे रेगिस्तानी इलाके विच सारे आने जान दा मन बना लिया। पर बरनाले जान तो पहला ही अफगाना ने ओ कोयरा तोड़ दिता जिड़ा केरा सिखा ने अपने बच्चियां औरतां बुढ़िया द्वाले पाया होया सी और सिखा दा इत फिर कतलेआम शुरू हो गया। लिखिया है कि 10,000 दे करीब इस लड़ाई दे विच सिंह शहीद हो गए। इस कतलेआम नू सिख पंथ दे विच कल्लूकारा कह के याद किया जाता है। सिखा ने कोशिश बड़ी की पर अपने घेरे नू वो बचा ना सके। केरा टुटिया और अफगाना ने बड़ा भयानक हमला करके बच्चे बुढ़े औरतों नू कतल करके शहीद कर दिता। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। अहमद शाह 3 मार्च नु लाहौर वापस चला गया। 50 गड्ढे सिखा दे सिरां दे लद के ए लाहौर लै गया। लोकां ते ए प्रभाव पाण वास्ते कि मैं देखो 50 गड्ढे सिखा दे सिरां दे पार के लियाया कि मैं सिखां नू खत्म कीता है, सिख हुण खलो नहीं सकते। सिखा नू होर सजा देने वास्ते अहमद शाह ने श्री दरबार साहब अमृतसर साहब ते हमला किया। सिखा नू शहीद करन दे नाल नाल सरोवर नू भी पूर दिता अते दरबार साहब नू श्री हरिमंदर साहब नू बारूद दे नाल उड़ान दा हुक्म दिता। जदों इमारतां उड़ाइयां जा रही सन दरबार साहब नू बारूद दे नाल उड़ान दा हुक्म दे दिता सी। इमारतां उड़ाइयां जा रही ने तो उस वेले एक रोड़ा या पत्थर उड़दा होया दरबार साहब की इमारत वालों आया और शाह की नक् ते लगा। पर अहमद शाह की नक् ते जिहड़ा जख्म उस रोड़े दे नाल होया वो कदी ठीक ना हो सकया। अहमद शाह सरोवर पूर के दरबार साहब दे बेअदबी करके उत्थों चला गया। पर सिंघां नू बड़ा गुस्सा सी अहमद शाह ते कल्लूकारे दा दरबार साहब दी बेअदबी दा। हर मुश्किल दे विच सिंह जिहड़े ने ओ गुरु दा ओट आसरा लई रखदे ने। सारा दिन जंग करन तो बाद भी जद शाम नू सिंह रहराज दा पाठ करया करदे सन बेशक किन्ना भी नुकसान हो जाए किन्ने भी जख्म लगे होन पर जद अरदास करया करदे सन। अज भी जे सिंह अरदास करदे ने एहो ही कहंदे ने सच्चे पातशाह बीतिया समा सुखा ना बीतिया है, आन वाला समा अपना नाम जपांदिया सुखां दा बतीत करना। एहो ही कारण है कि सिंह मुश्किलां विच भी कदी डोले नहीं क्योंकि मुश्किलां विच भी ओ गुरु नू याद रखदे ने, बाणी नाल जुड़े रहिंदे ने, अमृत नाल जुड़े रहिंदे ने। इस वास्ते ते सिंह कदी खत्म नहीं होए। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सिखानो अहमद शाह दे गुस्सा बहुत है, एक ते कल्लूकारे दा बदला लेना, एक दरबार साहब दी बेअदबी दा बदला। और सिंघां नूं देखो, चार महीनियां विच ही फिर सिंघां ने तगड़ा हमला मारिया, जैन खां दी फौज नूं हराया। इस सफलता ने सिंघां नूं होर दलेर कीता। जस्सा सिंह आहलूवालिया, तारा सिंह गैबा ने जलंधर दुआब ते कब्जा किया। चढ़त सिंह ते पंगी सरदार लाहौर दे उत्तम पछम इलाके इन्हां ने कब्जा कर लिया। ते सिंघां दी फौज हुण पानीपत करनाल दे इलाके विच जा बैठी। ये सारियां इतिहासक गल्लां हन। एक महीना सिंघां दी फौज पानीपत और करनाल दे इलाके विच बैठी रही। और सिखां दा इन्ना डर सी कि दिल्ली दे बादशाह दे दूत भी, जिन्हां लाहौर जाना हुंदा सी, पानीपत तों अगे नहीं सन जा सकदे, पानीपत तों ही वापस मुड़ जांदे सन। और सिंह बिना किसे डर दे अहमद शाह दे डेरे कोल घूमिया करदे सन। और अहमद शाह हैरान सी सिखां दी इस दलेरी ते और इन्नी जल्दी दोबारा शक्ति हासिल करन ते। 17 अक्टूबर 1762 नूं दिवाली दे मौके ते सिंघां ने दरबार साहिब इकट्ठे होण दा फैसला कीता। लगभग 60,000 सिख दरबार साहब पहुंचिया दर्शन इशनान करन वास्ते। अते नाले सोचिया इस इकट्ठ विच कुछ पंथक मसलियां ते विचार कीती जाए और गुरु घर दी दोखियां नूं सजा भी दिती जाए। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। दिवाली दे मौके ते सिखां दा 60,000 दा इकट्ठ श्री दरबार साहब। अहमद शाह ने अपना एक दूत श्री अमृतसर साहब भेजिया। श्री अमृतसर साहब अपना दूत इस करके भेजिया कि सिखां नाल सुलाह करा, पर सिंघां ने दूतां नूं मूंह ना लाया, क्योंकि जिहड़ा गुरु घर दी बेअदबी करे सिख उस दे नाल किस तरह मित्रता कर सकते हैं। अहमद शाह ने जब देखिया कि सिखां ने मेरे दूत की गल नहीं मनी, तो अहमद शाह ने अमृतसर ते फिर हमला किया। अगों सिख पहला ही रोह विच सन। सिखां ने बड़ा भयानक हमला अहमद शाह दीयां फौजां ते किया। अफगान पठान मुगल पूरी ताकत न लड़े, पर एशिया दा अपने समय दा महान सैनिक आगू अहमद शाह अते उस दी युद्ध नीति युद्ध कला सिंघां दी दृढ़ता सामने उन्हां दी दलेरी सामने हार गई और इस महान जरनैल अहमद शाह नू रात दे हनेरे विच लाहौर भजना पिया। इस सिंघां दी दलेरी उहनां दी हिम्मत किस तरह सी? ए हिम्मत सी, दलेरी सी गुरु दी कृपा द्वारा, गुरु दे अमृत दी शक्ति, गुरु दे नाल जुड़न दी शक्ति सी। अहमद शाह दा अमृतसरों रात दे हनेरे विच भजना ये दसदा है कि सिंह किन्ने बहादुर सन। एशिया दे मन्ने होए इस जरनैल नू सिंघां ने भजन ते मजबूर किया। अहमद शाह दा पंजाब विचों जाना सी कि सिंघां ने दुश्मना दोखियां नू सजावां दित्तियां अते फिर श्री दरबार साहब दे सरोवर दी सेवा कीती, दरबार साहब दी मुड़ उसारी कीती। इस वेले तक सिंघां ने दवाए सताए लोकां दे राखियां वजों अपनी शोभा बना ली सी और लोग सिंघां दी इस करके इज्जत करदे सन कि सिख साडे राखे हन, सिख जुलम नहीं करदे, जुलमियां नू मारदे हन। इस वास्ते ये लोग सिंघां दी इज्जत करदे सन और ये दी उस वेले दी ताजा ये मिसाल कसूर दे ब्राह्मण सिंघां दे कोल पहुंचे और इन्हां ब्राह्मणा ने बेनती कीती। कसूर दे उस्मान खान ने साढ़े एक ब्राह्मण दी औरत जबरदस्ती खो ली है अते असीं उहदा मुकाबला नहीं कर सकते, पर तुसीं कृपा करके उस्मान खान दे कोलों ब्राह्मण दी घरवाली वापस लिया के दिओ। उस वेले सिंघां ने गुरमता पास किया और गुरमता पास करके सिंह जेड़े सन एक ब्राह्मण दी पत्नी नू छुड़ाण वास्ते कसूर वाल चल पए। सिंघां ने कसूर ते हमला किया। उस्मान खान अपने साथियों दे नाल इस लड़ाई विच मारिया गया अते सिंघां ने ब्राह्मण दी पत्नी ब्राह्मण नू वापस दवाई। सिख हमेशा देश कौम वास्ते, न्यासरियां दे भले वास्ते, धर्म वास्ते जाना वारदे रहे, दोखियां नू सजा देंदे रहे और जनता नू सुख देंदे रहे। इसे वास्ते ते सिख कदी खत्म नहीं होए। जिन्ना जिन्ना भी सिंघां दे नाल जुलम कीता, अन्याय कीता, सिंघां ने गुरु दी कृपा द्वारा उन्हां नू पांज दित्ती, डट के उन्हां दा मुकाबला कीता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा सिखां नू ये हुक्म सी कि सिंघो जुलम नहीं करना, क्योंकि गुरु ने सिखां नू जुलम नहीं सिखाया, जुलम दे खिलाफ लड़ना सिखाया। अन्याय करना नहीं, अन्याय सहना नहीं, मंगना सरबत दा भला, जीवना अणख दे नाल भला करना। और सिंह दा जीवन कैसा? जिस वेले धन गुरु नानक साहब मुल्तान देश गए, मरदाना रबाब बजा रहे हैं, धन गुरु नानक साहब शब्द पढ़ रहे सन, ता मुल्तान पीरां फकीरां दी धरती, मुल्तान दे पीरां ने जद सुनिया कि साड़ी इस धरती ते गुरु नानक साहब आए ने, ते सारे पीरां ने सलाह कीती, गुरु नानक भी पीर है, असी भी पीर हां, देखिए गुरु नानक साड़ी रमज समझदा है कि नहीं। एक कटोरा दुधा भरिया और मन विच ये सोचिया कि जिस तरह एक कटोरा नको नक दुधा भरे है, इहदे विच होर दुध नहीं पै सकदा। इसे तरह मुल्तान विच इन्ने पीर फकीर ने, इत्थे होर कोई फकीर नहीं रह सकदा। एक कटोरा दुधा लैके पीर धन गुरु नानक साहब दे कोल आए ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੱਡੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਕ ਲਈਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ? ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਗਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, सब